وما الفراق الله لا يعود.
بيبلي لينات
Tere, head kuulajad! Stuudios on Imbi Hermi ja Margit Prantsus ja me kutsume teid taas endaga kaasa reisile Lähis-Ida kanti, sest see saatesari räägib piiblilinnadest ja möödunud kahes saates on juttu olnud Uuri linnast. See on eelkõige Abrahamiga seotud, kui me piibliperspektiivis vaatame. Ja teame, et Abraham läks sealt teele tõotatud maa poole. Aga tänases saates tuleb juttu Haarani nimelisest linnast. See oli teel tõotatud maale üks olulisematest peatuspunktidest. Selline linn, millel oli Abrahami ja tema järglaste elus oluline tähendus, aga lisaks sellele saame tänases saates mõtteid vahetada ka selle üle, milline tähendus võiks olla meie elus Haarani sugusel linnal, ehk et me oleme teel kuhugi, kuhu Jumal on meid läkitanud, aga siis enne seda on üks vahepeatus, kus peavad mingid asjad jõudma lõpule. Piibel Haaranit mainib mitmes kohas, isegi ka Uues Testamendis, aga kõik need lood on seoses Abrahami ja tema järglastega. Ja üldsegi enne, kui selle teema juurde läheksime, ma tahaksin kõnelda natukene nimedest, sellepärast, et teinekord nimed võivad ajada segadusse, eriti kui on mitmetel inimestel sarnased nimed. No mul tuleb kohe meelde näiteks Jaan Kiivit. Me kõik oleme kuulnud, paljud ilmselt on ka tundnud seda Jumala sulast, aga alati peab täpsustama, et kummast Jaan Kiivitist on juttu, kas senior või juunior. Ja väga lihtne oleks, kui ühte nime kasutatakse lähipõlvkondades ainult nagu ühe korra, aga kui nad on nagu järjest, näiteks millegi pärast on olnud komme, et osad vanemad panevad oma järglastele, eriti siis meesliini pidi täpselt samasuguse nime, et siis on noh, üsna keeruline, peab kogu aeg täpsustama, kummat mõeldakse. Ja vanadel aegadel ei olnud isegi perekonna nimesid. Ja see teeb asja veel keerulisemaks. Aga Abrahami vanaisa ehk Terahi isa nimi oli Nahor. Samuti pani Terah ühele oma pojale nimeks Nahor. On öeldud, et Terahi poegade nimed olid siis Abram, Haaran ja Nahor. Siis to Nahor abiellus oma venna Haarani tütrega, kelle nimi oli Milka. Ühtlasi oli Milka Loti õde, ehk et Abrahami vend Nahor abiellus vend Haarani tütre Milkaga. Ja lisaks on siis üks linn, mille nimi on ka Haaran. Et Terahil oli poeg Haaran, ehk siis Abrahami vend, ja on ka siis tänapäevase Türgi kaguosas linn Haaran. Kus juures on hästi huvitav, Haarani linn on selle poolest eriline, et sellel on tänaselgi päeval ehk veel 4000 aastat hiljem täpselt sama nimi, mis tal oli piiblis. Et see on väga märkimisväärne. Terahi poeg Nahor asus elama Haarani linna. Ja siis see tema üks vend, Haaran, ise Haarani linna ei jõudnudki, vaid tema suri juba Uuris olles. Aga Haaranisse tulid Nahori juurde siis Nahori isa Terah ja alles jäänud vend Abram. Terah suri Haaranis, aga Abraham läks edasi Kaanani maale ja võttis kaasa ka Loti. Loti õde jäi oma mehega, ehk Abrami venna Nahoriga Haaranisse elama. Nii et selline õiendus nende nimede ja linnadega seoses.
Kui sellest linnast veel pisut rääkida, et siis ajalooliselt on teada, et ta eksisteeris juba umbes 3000 lõpupoole enne meie aega. Nii et tegemist on siis küllalt vana linnaga ja sellega seoses alati tuuakse välja, et ta on tekkinud küllalt strateegiliselt hea koha peale, et ta oli selline kaubalinn, ta oli ühe Eufrati lisa jõe ääres ja piirkonnas, millele piibel viitab ka esimese Moosese raamatus, kui Jaakob ema Rebekka teda läkitab osaliselt siis, et Eesavi kättemaksu eest põgeneda osaliselt, et vaadata endale naist, mitte kaanonlaste hulgast, siis ta ütleb selle piirkonna kohta Padanaram. See on siis see jõgede vaheline piirkond, Mesopotaamia põhjaosa ja seal, kus asub ka Haarani linn, aga et see Padan, sain ma aru, tähistab kohalikus keeles siis niisugust tasandikulist ala, mis oli siis viljakas, asus Eufrati lisajõe ääres, nii et see oli siis ka kasulik soodusala elamiseks ja siis see tuleku hankimiseks nii kaubanduse poolest kui ka maaviljeluse poolest. Ja et seal põhja ja ida pool juba tulid mägisemad alad, aga et see Padanaram just oli siis nagu niisugune lausikmaa, kus juures ega see Aram Naharaim ütleb see piibel ka, et see on jõgede vaheline ala. Ja ma vaatasin, et eestikeelses piiblis ei ole seda Padanaramit kasutatud, inglisekeelses on ja mõnes teises keeles on ka veel. Aga eestikeelne ütleb ainult Mesopotaamiasse, et saadab kõiki Mesopotaamiasse, nii et see on huvitav. Muidugi Mesopotaamia ala see ka on, aga Mesopotaamiaks tavaliselt nimetatakse palju suuremat ala, isegi ka see Sumer, millest me rääkisime, asub lõuna Mesopotaamias. Nii et siis Haaran asus sellises soodsas kohas. Hesekeli raamat viitab vist 27-23 ka sellele, et Haaranit nimetatakse siis seoses sellega, et ta kauples ka Tüürosega, aga et ka igale poole siis läksid sealt teed sinna lõunapoole ja idapoole Assüüriaga. Assüüriaga oli see linn üsna seotud, hilisemad Assüüria võimsad kuningad seal tegutsesid ka ja ehitasid küll teda ikka üles ja küll ikka jälle lamutasid. Ja et lääne poole siis ja natukene ka siis loode suunas läks Karkemisse ja siis praeguse Väike-Aasia aladele, nii et igati selline korralikus piirkonnast paiknev linn oli see Haaran. Ja nagu sa Margit ütlesid, et ta täna päevani kannab enam vähem sama nime, ta on praegu küll väikene küla. Aga et tollest ajast on sinna jäänud müüri jäänus, et see linnamüür oli seal ka küllalt pikk, vist 4 kilomeetrit umbes. Küllalt tugev väravatest on üks, nimeliselt Aleppo värav, ainult järele jäänud rohkem ei ole. Ja mis veel seda linna puudutas, siis tõesti, et selles linnas kummardati ka kuu jumalat, kuigi tal oli seal teine nimi, kui Uuris oli sellel kuu jumalal. Aga et oli ka kuu jumala kummardamise nagu suur koht või tempel seal, nii et kui nüüd sealt Kaldea Uurist tuli Terah ära, koos Abrahami Loti ja Saaraga, siis Saaraiga tolle ajal, et siis nagu, et nad jäid sellesse paika, kus oli samasugune religioosne praktika võib-olla, aga rahvas oli teine. Nii et see, kuidas minu tähelepanu köitis küll just nimelt see, mille sa viitasid, et kuidas Jumal tõmbab neid juuri vaikselt välja, sest et Uuri kohta me ütleme, piibel ka ütleb, et Kaldea Uuris, et kaldealased, kuigi ajaloolased väidavad, et kaldealased jõudsid sinna palju hiljem, aga et sumerid elasid seal, seal oli teistsugune rahvas. Ja Abram ise, nemad olid Seemi järeltulijad, Noapoja Seemi järeltulijad, Arpaksed ja kaudu. Ma saan aru, et Abram oli 9. põlvkond Noast. Nii et kui tegelikult nii võtta, siis on isegi natuke hõlmatav, kui et 9. põlvkond Noast, et tema oli siis Seemi järeltulija, siis ja Arpaksed järeltulija, seal oli vahepeal veel neid esivanemaid, nii et ta ei olnud nende rahvaste hulgast tegelikult. Ja nüüd seal Aramis, ehk seal Aram Naharaimis, seal olid Seemi poja Arami järeltulijad tõenäoliselt. ja iseenesest, noh, et see rahvuslik kuuluvus just nimelt, mõtlen selle peale, et kui Jumal endale hakkas kasvatama rahvast, siis vaata, et ta tuli nagu nii maalt, kus ta ei olnud kas üldse rahvusi, noh, meie mõistes oligi olemas või kuidas nad ju kujunesid alles kõikidest noa poegade järeltulijatest, aga just nimelt, et see kaldea või see sumeri juur sealt sai nagu välja tõmmatud ja siis ta oli seal Aramis, kus olid arameaalased, tulid sinna. No ajaloolased jälle ütlevad, et need tulid rohkem kõrbeliselt alalt ja tõesti, et need olid Arami järeltulijad ja riigina me tunneme seda Süüriana. Ja ongi huvitav, ja, et näiteks seal et nende elanike kohta ka osa piibleid ütlebki arameaalane. Noh, meil ütleb ainult, et su isa oli rändav arameaalane, mis mulle väga meeldib, aga meie Eesti tõlge jälle ütleb tihti just süürlane. Et see nagu hakkab kattuma hiljem Süüria, kus juures on siis nagu niike riiklik. Rohkem võibolla mõiste arameaalased on siis rahvas. Nii et tuleb sinna arameaalaste hulka ja siis ta läheb sealt edasi, kus juures tõesti, et viidatakse tagasi, et su isa oli rändav arameaalane. Aga noh, pärast juba seal tõotatud maal ta ei olnud enam ei see teine ega kolmas, vaid ta sai nagu uue rahva esisaks.
Ja see on väga huvitav ja ma mõtlesin sellele, et kui Abraham oli rändav arameaalane, satub sinna Haaranisse, et see on peaaegu sama kant, kus ta algselt siis pärit oli, kus ta liikus sinna kaldea uuri, et ilmselt ta oli pärit võibolla sealt Haaranist natuke lõuna poolt arameaalaste ala ja nagu sa ütlesid, see Padan Aram. Et seal on ka see aramea just sees. Ja kui vaadata tänapäevast maakaarti, siis Haarani linn või küla on Kagu-Türgis, ehk et seal üsna lõuna või kagu piiri lähistel Sanli Urfa nimeline linn on seal kõrval. Et kaasaja nimega siis Sanli Urfa on nagu noh, kaasajal nii-öelda tuntum koht, aga seal lähistel on siis päris Haarani nimega küla ka olemas ja nii nagu ma andmeid leidsin sellest Haaranist, ongi tehtud selline nagu vabaõhumuuseum, ehk et nagu vabaõhu küla või kuidas öelda muuseumi küla ja seal on sellised meekärje süsteemis majad, ehk et sellised savist ja kõrtest natuke püstkoja kujuga sellised need majakesed, kus nad elasid ja siis need majad üksteise vastu mingite nende seina alumiste osadega nagu toetuvad ja leidsin internetist, YouTubeist üsna mitmeid ka sellised reisi salvestisi, kus on võimalik täiesti seda Haaranit nii-öelda oma silmaga näha ja no, selline kuuma kliimaga koht, aga nendes onnikestes või elamutes on meeldivalt jahe olla ka kuuma ilma korral ja nad on sellised nagu jah, natuke püstkoja moodi lähevad püsti üles. Katuses kõige kõrgemas tipus on auk, ehk et täis taevast on näha ja et siis see kuumus pidavad minema kõik sealt kaudu välja. Ja väga kaunis nägi välja see muuseumi küla. Näiteks üks naine rääkis, kes on ise kunagi seal ühes sellises majas elanud, et sellel linnal on tänasel päeval ka nii-öelda elanikud ja linnapea ja nii edasi. Aga jah, et see peamiselt on selline turismi koht, kuhu siis tuhanded inimesed igal aastal tulevad ja ta nägi väga kaunis välja. Ma ise küll kujutasin täitsa ette, et täitsa kohe võiks elada sellises majas. Et tundus igati kena ja korralik, et no muidugi muld põrand ja nii edasi, aga väga kaunilt oli seal kujundatud seest poolt ja need tänavad olid ka sellised puhtad ja noh, nagu turistide jaoks tehtud, nii et täitsa kohe kujutaks ette küll, kuidas seal võiks elada. Ja siis see oli ka huvitav, mis sa mainisid, et Haaran oli müüridega linn, müüridega ümbritsetud linn, et see ka ilmselt lõi inimestele turvatunnet. Ja ma nüüd ei ole võibolla matemaatikas väga tugev, aga ma hakkasin mõtlema, kui sa ütlesid, et 4 kilomeetrit on selle linnamüüri pikkus, et kas see võib siis tähendada, et see on nagu üks ruutkilomeeter, Ehk et paremat ettekujutust saada, kes on külastanud Jeruusalemma. Jeruusalemma vanalinn on umbes 1 ruutkilomeeter. Nii et siis see Haarani linn toona oli nagu vana Jeruusalem umbes sama suur.
Jah, ma usun ka, et seal oli ka mingisuguseid kõrvalolevaid alasid, aga noh, nagu vanal ajale tüüpiline, siis mingi osa linnast oli tõesti ümbritsetud müüriga, eks sinna kõrvale tekkis ka maju ja see külad tavaliselt laienesid või linnad, aga et see müüriga ümbritsetud osa just, et noh, nagu vanalinn või kaitstud linna osa, kuhu siis ka mingi varjule. Ja ma vaatasin ka ühte seda videot Haarani kohta, kus keegi rändas seal Türgimaal. Ja olen lugenud ka andmetest, et seal praeguseni siis demonstreeritakse turistidele ühte kaevu, mis väidetavalt on siis see kaev, kus Abrahami sulane Eliezer siis kohtab Rebekat. Et kui saadeti tema isakile naist tooma, siis nii öelda, millele, see on ka jälle huvitav, et Abraham viitab sellele, et mine minu maale. Ta viitab sellele maale ikkagi nagu oma maale, kus juures
nagu
ta ise on juba teostatud.
Maa.
Just, just. Ja too naine sealt, et Kaanani laste hulgast ei tahtnud võtta, et selle rahva kujunemine on ikka tõesti nagu erakordne, seda Kaanani verd sinna ei segatud alguses võeti siis, mis sugu see liini pidi, aga just ma tahtsin öelda, et see kaev, et see läks nagu maa alla sealt, seal ta tegi mingi luugilaht ja siis nad läksid, et see on nüüd see kaev, noh, kes seda teab nii täpselt, aga ta asub selles paigas, kus siis Eliezer oli, kus ta siis veel palvetas, et jumal lase siis korda minna, et ma kohtaksin siin kaevul, mitte Rebekat ta ei öelnud, vaid seda isaki tulevast naiste, siis ta seal kohtaski Rebekat. Ja muidugi Haaranis oli väga uhke kuu jumala tempel, et see oli üks suuremaid vist kogu sellel kuu jumala kumardamise aladel vist suuruse poolest teine või mida kasutasid isegi need Assüüria valitsejad, üks nendest oli koguni noh, nagu hakanud ka seal kumardamas käima või midagi ja teinud selle vahepeal oma provintsi pealinnaks selle Haarani, nii et tal oli Assüüria ajal küllalt suur tähtsus, see oli muidugi juba hilisema aeg peale seda, kui Abraham oli sealt ära läinud, aga et see templi mingisugune alus, ta oli alusplatformil nagu tihti tehti neid, et sellest on ka midagi säilinud, nii et tõesti, et seal on midagi ka sellist vaadata ja need majad nägid tõesti väga nunnud välja. Nad on üks väiksed koonuse kujulised torbikud ja siis oli just see, et see on huvitav, et see mingi termoregulatsioon ikkagi, et suvel pidi olema seal mõnusalt jahe, aga talvel jälle parajalt soe. Nii et see auk seal üleval, et no võt niisugune.
Piibli linnad.
Sa mainisid seda ebajumala templit, mul tuleb meelde, et Laabani loos me ju loeme ka sellest, et tal olid need mingid koduiidolid või kuidas öelda, need teeravid, mis siis millegi pärast sai ka kaasa võetud, kui Jaakob hakkas oma suureks kasvanud perega sealt tagasi esiisa, ehk siis Abrahami uude elukohta, ehk siis tõotatud maale tagasi liikuma, nii et jah, see on huvitav mõelda. Ja lisaks läks mõte sellele, et no Laabanil oli suur majapidamine, nii suur, et tal olid ikkagi ka sulased ja oli tarvis, et keegi noor mees tuleb ja aastaid veel temale seal abiks töötab ja lausa nii palju loomi, et neid tuli seal mitut lehte jagama hakata ja need karjad seal paljunesid ja ühesõnaga see oli väga jätab mulje kui suurest majapidamisest, nii et võib ette kujutada, kuidas siis Abrahami sugulane Laaban seal elas. Nii et jah, tõepoolest Haaranist räägitakse mitmel puhul, ma toon mõned ka konkreetsed piibli kirjakohad välja. Esimese Moosese raamat 24:10 mainitakse Nahori linna ja arvatavalt on see kas siis Haaran või seal samas Haarani kõrval Haaranit konkreetselt mainib ka Stefanos Apostlite tegude raamatus, on Apostlite 7.4, Stefanos ütleb, siis ta, ehk Abram, lahkus kaldealaste maalt ja asus elama Haaranisse ja pärast oma isa surma asus ta sealt ümber sellele maale, kus te nüüd elate. Kui Abraham oli 55-aastane, ilmus talle Jumal ja ütles, et ta läheks Kaanani maale. Aga alles siis, kui Abraham oli 70-aastane, tegi Jumal temaga lepingu ning 75-aastaselt asus ta Kaanani maale. Ehk et seal läks 20 aastat aega, millal toimus see rändamine ja Haaranis elamine. Et kui me mõtleme enda elus 20 aasta peale, no see ikka no, natukene aega ikkagi on.
Ja meie praegusest vaatevinklist muidugi ka juba see, kuidas ta välja läheb, noh, eks ole 70-aastaselt ja kui ta läheb sealt välja, siis ta on 75-aastane, et noh, meie jaoks on see küllalt noh, niisuguses paraja seas inimene juba, et võtta ette nii pikka rännakut ja üldse see vahemaa kuskil väga ligikaudselt, ütleme, Iisraeli praeguste maade ja selle Haarani vahel tuleb võib-olla mingisugune 500 kilomeetrit. 480 on kuskil antud selle vahe seest, kus on siis Haaranist sinna, kas sinna piirile kuskile. Et no see on küllalt, no see ei ole nüüd nii pikk maa, kui ütleme sealt Kaldea uurist Haaranisse, see on ikka päris pikk maa, aga ta on ikkagi ka küllalt pikk, et kui mõelda seda, et noh, Abrahami sulane kõigepealt käis sinna Rebekka järgi ja siis läks Jakob ja tuli sealt tagasi koos oma naiste, laste ja suurte karjadega, et see pidi ikkagi võtma aega, kus juures vahel vaidlustatakse selle Haarani asupaika, paigutatakse ta lähemale, et noh, et ta ei saanud nii kiiresti tulla, sest seal on antud mingi päevade arv, kui palju see Jakob oli tulnud, kui Laaban teda kätte sealt sai, aga no see selleks, et praegu sellest ei räägi, aga just, et see nende vahemaad olid küllalt suured ja et Abram oli küllalt vana meie jaoks, kui ta sealt välja läks, aga et see just mind väga ka kõnetas, et lepingu algus tegelikult või see leping sõlmiti mingisuguses vormis juba just seal samas Haaranis. Seal samas Haaranis, kui Jumal ütleb tal, et mine välja ja ma teen sind suureks rahvaks. See on nagu see lepingu hiljem tulevad veel uued tõotused, aga seal see sõlmitakse. Ja teiselt poolt Jumala rahvas, Iisrael, tähendab Iisraeli mõistes praegu räägime, sünnib ka Haaranis, sest Jaakobi järeltulijatest 11 poega sünnivad seal. Ainult üks veel hiljem Benjamineks ole ju. Et need Jumala rahvas on ka Haaranis, mitte tõotatud maal sündinud, vaid Haaranis, seal on esialgne leping ja seal sünnivad need tema järeltulijad, kes on siis nii-öelda Iisraeli suguharude esivanemad. Et see on ikka täitsa huvitav, et miks siis tõotatud maal need ei sünni, miks ikkagi mingis sellises vaheetapis, kus on veel kuu kummardamine, kus on veel noh, nagu need vanad suguvõsa sidemed ja niisugused asjad mängivad, aga et just nimelt see ja sellega seoses just see, et kui alguses Abraham jõuab sinna tõotatud maale, kus ta pärast on Abraham, siis ta seal rändab nagu võõral maal ja kui ta midagi omaks nimetab, siis see on veel see, need, kes on seal Haaranis, need on tema sugulased ja see on tema maa, nii et kuidagi noh, niuke täitsa füüsiliselt ette kujutada, et kuidas Jumal tõmbab aeglaselt välja kõiki neid sidemeid, et istutada uut ja lõpuks tõotatud maale kui oma maale, nad jõuavad ikkagi siis, kui rahvas on kujundatud, kui rahvas on seal Egiptuses juba ka välja kujunenud ja siis nad tulevad rahvana tagasi, aga praegu Abraham käib, tal on ainult Jumal, kellest ta kinni hoiab, eks ole, aga ei ole, et ta ei saa selle kohta vist öelda see tema oma maa, kuigi ta püstitab altareid ja käib, et see on kuidagi väga, väga kõnekas. Thank you.
תלו הם ימי חייך הם מימי חייך נשטפים בזרם שמתחיל עם גשם ראשון מן הזומים הבטלו הם פלגי המים שיגיעו אל מדבר גובה עם השקט שיבוא קמים אשתת כל הים לא ירווה צימונים לעוד יום קרוב אליי אם ישב מתחת שמש לא ישרפו אותי קרנה כמו ליבי נשרף בלעבות אהבתך כמו ליבי נשרף בלעבות אהבתך
Tõesti väga mõtlema panev, et Jaakobi pojad ju sündisid Haaranis. Et selline oluline vaheetapp, nii et võttis sadu aastaid enne kui sai nii-öelda see rahvas istutatud oma päris maale. Et algul Abraham ja jälle ma palun vabandust, selle Abrahamiga olen nii harjunud, et kogu aeg Abraham ja Abraham, et praegu oleme rääkinud ikkagi ajast, kui ta veel alles Abraham oli tegelikult. Et aga kui Abraham esimest korda tõotatud maale läheb pärast oma isa surma, siis ikkagi läks veel mitusada aastat enne kui tema järel tulijad siis tulid seda maad nagu veel kord pärima ja kui Jumal täpselt määras ära, mis suguharu, kuhu peab nagu paigutuma sellel maal ja käidi, kui tuldi siis tõotatud maale nii-öelda kirde suunas vaadates, siis nad käisid ära ka edelas ilmakaares asuvas Egiptuses. Ja siis tulid veel ringiga tagasi alles pärima seda maad. Nii et see on jah, see võtab ikka tükk aega aega. Samuti väga nagu rõhutatud piiblis seda, et kui läheb Abrahami sulane Eliezer Iisakile naist valima ja läkitatakse just sinna Abrahami sugulaste juurde, ehk sinna aramealaste maale tagasi, sinna Haarani kanti, siis ta lausa vannutab seda oma sulast, et minu poega sa ei tohi sinna tagasi viia. Et jah, ma tahan, et sa tood talle naise sealt, ehk et see Kaanani maa, mis on küll tõotatud maa, kuhu Jumal on mind saatnud, aga võt, siin ei ole veel seda, me ei ole veel siin nii-öelda juuri ajanud, meie seda suguvõsa ei ole siin nii palju, et saaks oma rahva hulgast siit pojale naise võtta, et sellepärast pead sa selle naise tooma ka sealt, aga minu poega ei tohi see sinna viia. et see on ka eraldi ära rõhutatud. Ja mõtlen, et kuidas Jumal pani nii palju kaalule ühe naisterahva otsuse taha, et kas see naine tahab sinuga kaasa tulla. Abraham ütles, et kui ta ei taha, siis sa oled vandest vaba. Et noh, kui ei saa sealt naist, siis ei saa, et siis vaatame edasi. Aga vaata, poega sinna sa viia ei tohi. Ja siis küsitakse naise käest, et kas sa tahad kaasa minna selle mehega. Jah, ma tahan, ma lähen. Väga erakordne, et niimoodi üldse küsiti. Jah, sellised mõtlema panevad lood. Kuigi Abraham siis oli juba nii-öelda jäänud tõotatud maale paikseks, ikkagi veel me näeme, et toimub liiklemine selle esisaade kodukoha Haarani vahel, kuni siis lõpuks suguharud tulevad Egiptusest ja juba jäädavalt asustavad tõotatud maa Jumala korraldusel, et siis edaspidi me enam ei loe, et seal käiakse kas naisi otsimas oma endiste sugulaste hulgast või mingeid muid asju ajamas. Võibolla kaupa vahetati, sest Haaran oli karavani teede ristumiskoht, aga jah, nii et võttis ikkagi mitusad aastat aega enne, kui see endine kodumaa siis lõplikult vahetus välja uue maa vastu, mille Jumal oli andnud Abramile ja tema järglastele.
Ja huvitav on veel see ka, et noh, ma ei tea, kas see on nüüd huvitav, aga noh, küllalt kõnekas see, et hilisemal ajal juba, kui nad tulid nüüd Egiptusest tagasi ja asusid oma maale nagu tõotatud maale, ja hakkasid siis seal elama ja olema, siis muutus see piirkond, see Aram, mis siis kandis reeglina Süüria nime juba ju vaenulikuks maaks. Tegelikult ta ei olnud kogu aeg vaenulik, seal aegajalt oli neil nagu paremaid sidemeid ja Taavet kuningas Taaveti ajal seal nad olid mingites paremates suhetes, aga aegajalt oli nii, et süürlased olid nagu Iisraeli vastu. Nii et tegelikult see piirkond, kus siis nende nii-öelda esialgne suguvõsa oli, muutus selliseks piirkonnaks, mis tihti oli Iisraeli vaenlane. Nii et kui me vaatame neid Süüria ja Iisraeli suhteid, siis seal on ühte ja teist, eks ole. Et Süürias oli väepealik ka, kes käis seal Iisraelis profeti juures, aga seal oli ka neid väkesid, kes tulid ja keda jälle profet Eliisa nagu ära pimestas ja tagasi saatis ja seal oli igasuguseid seiku, aga on väga palju seda ka, et Süüria oli vaenulik.
Jah, kuningate ajal ju loeme, et jälle tulevad assüürlased, jälle nad tulevad, et neid vaenlaseid oli mitmesuguseid seal Jumala rahva ümberkaudsetes maades, aga jah, just põhja või sealt kirde poolt siis mainitakse neid assüürlasi. Aga mis veel Abramit ja tema sugu puudutab, mul tuleb selline asi mõttesse, et enne kui ta oma kogukonnaga läks tõotatud maale, enne seda nad ju läksid hoopiski vastas suunda ehk Kaldea Uuri. Et kas see oli ka mingi selline proovile panek või et huvitav, miks juba siis kohe ei oleks võinud Jumal neid tõotatud maale saata. Jumal teab, miks. Ja üks koht ütleb piiblis ka seda, et ma ei mäleta, kas seal mainiti emorlasi või et emorlaste süü ei ole veel tänase päevani nagu täide läinud, et kas siis Kaanani maal elavate ebajumala kummardajate süü ei olnud veel nagu karikas ei olnud veel täis, ei olnud veel aeg Jumala rahval sinna tulla ja Jumala rahvastki pidi ju vormitama ja valmistatama enne seda.
Üldse nende rahvastega, et noh, on erinevaid uurijaid, kes väidavad näiteks, et seal Kaldea Uuris, et see ei ole üldse see paik, mida meie noh, seal Sumeris silmas peame ja millest me siin ka rääkisime, vaid et see asub ka samas piirkonnas linn, mille nimi oli Urfa. Ja noh, see on sellest Haaranist loode suunas mitte väga palju. Ja väidetakse, et see oli hoopis see uur, kus oli siis Abram ka sündinud, et kus oli tema päris kodukoht ja et sealt, kui hakata minema tõotatud maale, siis see on väga loogiline teekond. et muidu sealt alt sumerist hakata tulema ja minna tõotatud maale sellisel viisil, et noh, see nagu on väga, noh, nagu ei ole nagu tõenäoline või on väga ebapraktiline või et millega seoses siis niimoodi tullakse pealegi see, et viitab piibel, et tulid teiselt poolt Frati jõge, aga et see uur, mis oli nüüd sumeris, oli tegelikult samal pool Frati jõge, nad ei pidanud ületama seda. Et see oli ka Frati jõe ääres, aga ta oli just sellel samal pool, mis tõotatud maa. Ühesõnaga, eks uurijad on ka kimbatuses, aga üldse, et mina olen mõelnud, et see rahvaste jagunemine, kui palju nüüd nemad elasid alguses seal, ütleme, selles padanaramis või selles aramnaaraimis, et rahvad ju jagunesid tegelikult, nüüd mulle ei tule kohe meelde, kas see oli neljas või viies põlv seemist, kui on see järeltulija, kelle nimi on Peleg. Ja öeldakse, et tema ajal jagunes maa ja valdav enamus piibli tõlgendajaid ütleb, et see oli Paabeli torni rajamise aeg, kus keeled segati ja rahvad sellisel viisil eraldusid, et alguses olid nad kõik ühe selle sama keelega ja ühe selle sama rahvana. Nad võisid olla kus taheseks ole, aga pärast seda nad hakkasid siis nii-öelda hajuma laiali ja siis on noh, aga ka varem on juba nimetatud, et kus näiteks seemi, millised rahvad tulid seemi järeltulijatest ja millised siis teistest haami afet, et kuidas nende rahvaste paiknemine algselt oli, aga sellel ongi väga raske jälile jõuda, aga just, et olenemata siis nendest rahvastest, mis on sündimise järgi sündinud, sünnitab Jumal endale siiski ühest inimesest oma rahva nii-öelda, kes saab täiesti eraldi rahvaks.
Piibli linnad.
Ma ei olnud enne seda tänast saadet väga palju üldse haareni peale mõelnud, aga nüüd kui seda niimoodi Abrahami elu nagu kontekstis vaadelda, siis haaran on tõesti üks mõistatuslik, aga ikkagi väga oluline verstapost ja mõtlesin, et kui nad hakkasid sealt Kaldeuurist tulema alguses siis Terahi eest vedamisel võibolla Terah oli see, kes siis võttis selle vahepealse sihi, et läheme oma sugulaste juurde Haaranisse. Et see on natukene küll kõrvale põige, kuigi ega ei tea ju, kui täpselt Terah või isegi Abraham teadis, kuhu suunda nad üldse minema peavad. See oli öeldud, et mine maale, mille mina sulle näitan. Võibolla neil oli lihtsalt aimdus, et no, asume Haarani poole teele, jõuame sinna ja siis vaatame, mis edasi saab.
Jah, see võis olla niimoodi ja muidugi võib olla ka, et asjadel on mingisugused hoopis, no ütleme niimoodi füüsilise maailma mõttes reaalsemad põhjused, nagu me oleme rääkinud siin ka sellest sumeri, lõunasumerist ja sealsetest kliimamuutustest ja jõgede üleujutustest ja sealsetest sõjakäikudest, et kes teab, kuidas on ja kuna oli teada, siis ka noh, tõenäoliselt. Aga võibolla nad ei teadnud üldse, mis kus pool paikneb. Ega sedagi ma ei oska öelda. Aga võivad olla ka sellised tõuke põhjused, sest Jumala vestluses Terahiga ei ole midagi meile teada, et aga jah, piibel ütleb, et Terah võttis. Ja huvitav on meil see, et ta võttis Abrami ja siis oma poja, Haarani poja Lotti ja Abrami naise Saarai, aga ei ole märgitud, et ta Nahorit oleks kaasa võtnud, et Nahor ikkagi ilmub ka mingil ajal sinna, sest et ta on seal abielus, tema poeg on Betuel ja tollel omakorda Laaban.
Ja et Nahor elas seal juba enne, kui Abraham ja Terah tulid Uurist.
No võt, eks ole, et nad mingitel erinevatel aegadel rändasid, nii et see pidi olema siiski ja kui me mõtleme nüüd selle, et ja see on see piirkond, kus valdavalt just nimelt seemi järel tulijad elasid, et see miidid ju kõik ikka paiknevad tervel sellel alal ja kaasartud Babylonia, Süüria, eks ole, ja päris see Vahemere rannik ja siis veel natuke ühele teisele poole, et noh, võibolla oli see maa rohkem käidav või tuntud, kui me võibolla praegu mõtleme, nii et ega selle kohta tõesti ei oska midagi öelda, aga Nahoriga tähes osutus ka seal olevaks ja tema järel tuli, et tähtsus nagu Jumala rahva kujunemisel ei ole ka mitte väike.
Ja igal juhul nii huvitav on mõtteid vahetada sellel teemal, et need mõned napid kirjeldused, mida me piiblist võime haarani kohta leida, aga siis püüdes loogiliselt mingeid punkte ühendada ja vaadata ka, mida ajaloos ja arheoloogiliselt on leitud, et siis mingi pilt hakkab kujunema. Aga tahaksin lugeda ka ühe katkendi Joosep Tammo raamatust pealkirjaga Abraham, ja vaatame, mida tema on kirjutanud Haarani kohta. Ja ta räägib siin ka ühest riigist nimega Mari. Haaran allus Marile. Mari kaevati välja 1933-34. Aastal. Kivitahvlitelt võis lugeda Pelegi, Serugi, Nahori, Tarahi ja Haarani nimesid. Sellised dokumentid näitavad, et piiblitegelaste nimed olid tollel ajastul üldtuntud isiku ja koha nimed. Abrami teekond uurist Kaananisse oli umbes 1500 kilometrit pikk. Pikem peatus toimus Haaranis. Miks just siin? Paistab, et Terah oma perega oli ikka veel seotud inimkonna vanima kultussüsteemiga, kuukultusega. Uur ja Haaran olid vana ajal kuukultuse tähtsamad keskused. See oli tolles piirkonnas kõige laiemalt levinud ideoloogilisi süsteeme. Kuus alapärane kasv, kahanemine ja kadumine kirjeldasid elu universaalset seadust. Lähtudes kuu rütmist võis omavahel seostada kõige erinevamaid asju. Sünd, elu, surm, klimaatilised muutused, maaviljakus, naiseviljakus ja kuupuhastused, vastandite vaheline võitlus ja lepitus näisid kõik alluvad samale seaduspärasusele. Kuu faaside vaheldumine oli suurepärane eeskuju kõige loetletu modelleerimisel. Mõnes mõttes võiks sellist maailmavaadet pidada dialektilise maailmavaate kaugeks esivanemaks, sest see rajanes praktilistel tähelepanekutel. Sellel oli suur maailmavaateline üldistusjõud, see võimaldas seletada elu tekke, sünni ja surma saladust ning elu arengu käiku ja see kõneles vastandite võitlusest ja uue sünnist. Nii siis liikus Terahi pere endast mõistetavalt sellel maailmavaatelisel pinnal. See vaade oli võimas, sest ta pidi garanteerima sigivuse ja edu. Ta pidi vastama inimese materiaalsetele, vaimsetele, vajadustele. Ja siiski loeme piiblist, aga Saarai oli viljatu, temal ei olnud last. Ka tollal valitses suur lõhe teooria ja praktika vahel. Viljakus kultuski pakkus vaid suurt illusiooni, aitamata tegelikult inimesi. Kuu kummardamine oli ikkagi ainult surnud jumalate ideoloogia. Ja samast raamatust loen nüüd ka üht hilisemat lugu, kui Abrahami sulane Eliezer läheb tõotatud maalt Haaranisse. See on esimene Moosese raamat, 24. peatükk, siin on öeldud alguses. Siis ütles Abraham vanimale sulasele oma peres, kes valitses kõige üle, mis tal oli. Pane nüüd oma käsi mu puusa alla. Mina vannutan sind Jehova taeva Jumala ja maa Jumala juures, et sa mu pojale ei võta naist Kaanan laste tütreist, vaid et sa lähed minu maale ja mu sugulaste juurde ning võtad sealt naise mu pojale isakile. Järgnevate sündmuste teemaks on Jumala juhtimine. Üksnes Joosepi elus näeme veel kord seda küsimust arendatuna sellises ulatuses. Eliezerile antud ülesandel oli neli osa, neli tingimust. Esiteks, juhul kui Abraham peaks varsti surema, siis ei tohi Iisak võtta mingil juhul Kaanani naist. Teiseks, Eliezer peab sõitma Abrahami kodumaale ja leidma Iisakile sealt naise. Kolmandaks, Iisak ei tohi aga pöörduda sinna tagasi. Ja viimaks, Kui leitud tütarlaps keeldub ette võtmast pikka teekonda, on Eliezer vandest vaba. Eliezerile antud ülesanne väljendas kahta Abrahami südame soovi. Ühelt poolt püüdis Abraham vältida oma järeltulijate segunemist kaananlastega, sest sellega kaasnenuks ka usulise segunemise oht. Teisalt aga väljendus siin püüd ühineda aramealastes sugulastega. Ometi ei tohtinud rajatav abielu kujuneda jumalikult õndsusteelt tagasi pöördumiseks. Nagu Abraham ütles, et hoia, et sa ei vii mu poega sinna tagasi. Pöördunuks Iisak perekondlikel ajenditel tagasi, kaotanuks ta tuleviku. Maailmast välja kutsutu ei tohi sinna tagasi pöörduda. Moosese raamatus antakse kuningale seadus, aga tema ärgu pidagu enesel palju hobuseid ja tema ärgu viigu rahvast tagasi Egiptusesse, et hankida palju hobuseid, sest Jehova on teile ütelnud, ärge minge enam tagasi seda teed. Hobuste hankimine toimus neil aegadel kas majanduslikel põhjustel või sõjalistel. Niisiis ei tohtinud majanduslikudega kaitsevõime tugevdamise ettekäänded ajendada Iisraeli kuningaid siduma oma rahvast taas Egiptusega. Ka Kristuse kogudus, väljakutsutute hulk, eklesia lakkab olemast kogudus, kui ta seguneb taas maailmaga majanduslikel, perekondlikel või muudel põhjustel. Jumala plaan on vastupidine. Kogu maailm peab saama võidetud kogudusele. Iisaki tagasi pöördumine Abrahami mahajäänud sugulaste juurde oleks olnud kõrvale kaldumine ilmutuse teest. Abrahami suur ettenägelikkus ja ettevaatus olid seotud sama suure usuga, et Jumal ise läkitab oma ingli sinu ees, et saaksid sealt mu pojale naise võtta. Need on viimased sõnad, mida me kuuleme Abrahami suust piibli lehekülgedele kantuna. Usuisa lootus täitus. Me oleme väga põneva ja kauni loo tunnistajad. Eliezer leidis tõesti Jumala ingli juhtimisel Rebekka. Rebekka vend Laabangi pidi tunnistama. Jehovalt on see asi alguse saanud. Milline oluline ääremärkus igale õnnestunud abielule, et Jumalalt on see asi alguse saanud. Nüüd jäi ainult üle asuda kiiresti koduteele. Abraham oli usus teinud oma korraldused Eliezerile ja Lahai Roi kaevu juures oleme selle usuteo täitumise tunnistajateks. Lahai Roi tähendab ju Jumala silm näeb või mind nägeva elava kaev. Jumala silm ei näe meid mitte ainult meie ahastuses, vaid ka õnne tipphetkedel. Ja ma arvan, et selle looga võibki siis lugeda lõpuks Haarani peatüki Abrahami ja tema järeltulijate loos suletuks. Et läks aega aastasadu, aga see on viimane teade Haaranist ja ei olnud enam rohkem tarvis sinna minna, sellepärast et Jumala rahvas Abrahamile tõotatud maal hakkas juba paljunema ja kui Abraham oli nimetanud, et mine minu kodumaale mõeldes selle all Haaranit, siis oma pojale naist otsima, siis sealt maalt edasi võis kodumaaks nimetada juba tõotatud maad. Nii et lõpetuseks siis Abraham, kui ta Haaranist tõotatud maale läks, rändas läbi Karkemise, Hamati, Damaskuse, Sekemi, Peeteli ja Beersheba. Jõudis tänasesse Hebronisse Iisraeli lõunaosas. Toona nimetati seda Kaanani maaks. Uuris olid ju kõik polüteistid, aga juudi rahvas Abrahami sugu oli üks esimesi rahvaid, kes uskusid ühte ainsasse ja kõik võimsasse jumalasse. Alguses oli sellega raskusi, aga kui nad olid saanud Kaanani maad valitsevaks rahvaks, sai see tugevamalt rajatud ja monoteismile üleminek kinnitus siis, kui Mooses sai Jumalalt kaks kivitahvlit 10 käsuga, millest esimene oli kuula Iisrael, issand sinu jumal, issand on ainus, sinul ei tohi olla teisi jumalaid. Ja iisraellased veel sajandeid vahest vääratasid, aga käsk oli antud juba ja sealt maalt edasi siis läks niimoodi ja oleme meiegi täna õlipuusse puugituna samamoodi Iisraeli jumala, selle ühainsa jumala sulased. Nii et tänases saates oli juttu Haaranist, selline mõtlemapanev peatuspaik teel pühale maale. Aga Imbi, kuhu me võiksime siit edasi minna järgmises saates? Piibli linnu on ju veel kui palju.
No võibolla oleks siis üks võimalust, nagu sa lugesid, minna seda teed mööda, kuidas Abraham rändas Haaranist edasi. Läbi Karkemise, Hamati, Damaskuse, Seekemi, Peeteli ja Berseba ja jõudis tänasesse Hebronisse. Nii et võib vaadata siis, mis linnad need on, kas me jõuame kohe siis pühamaaladele või peatume kuskil linnas veel tee peal.
Nii et on, mida oodata järgmises saates. Aitäh teile, head kuulajad, et olete olnud meiega, kui me siin oleme mõtteid vahetanud nende nappide teadete põhjal, mida me piiblist oleme leidnud Haarani linna kohta. Stuudios olid Imbi Herm ja Margit Prantsus. Soovime teile jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Umal furag Allah ila yaude
Bibli linnad Thank you.